Βελαδάκη, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Γεια σας κύριε Βελαδάκη, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα.
Για πείτε μας, δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται και πού βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, σήμερα ουσιαστικά επιστρέφουν στη διαζώση στη διδασκαλία οι μαθητές του 7ου Δημοτικού. Έγινε μια προσπάθεια να εκτευρεθούν αίθουσες και σχολεία τα οποία, στα οποία υπήρχαν και το 7ο Δημοτικό Σχολείο από σήμερα μαθητές θα μοιραστούν όμορα ζητωνικά, δηλαδή δημοτικά σχολεία, ώστε να ξεκινήσει κανονικά η διαζώση στη διδασκαλία. Περιμένουμε την απάντηση από το επιμελητήριο για τις αίθουσες του ΚΕΚ στην Αλικαρνασσό, ώστε να ξεκινήσει το 24-31 τα τμήματα τα οποία έχουν το πρόβλημα στο παλιό βρεφοκομείο, στο 24ο Δημοτικό, ώστε να ξεκινήσουν και εκεί. Από εκεί και πέρα είμαστε σε επαφή με τα σχολεία, με τους διευθυντές των σχολείων του Ακαλοχωρίου, ώστε τη Δευτέρα, έχουμε βάλει ως σημείο αναφορά τη Δευτέρα, ώστε και να ξεκινήσει τις διαζώσεις τις ενίωσες αίθουσες. Πιθανόν το θραψανό να ξεκινήσει και νωρίτερα. Δηλαδή πιθανόν να έχουμε ακόμα και αύριο κανονικά επιστροφή των μαθητών, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε σήμερα. Από εκεί πέρα θα πρέπει να γίνει μια σειρά από πράγματα βεβαίως. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε πρόσφατα και από τους διευθυντές, θα μπει ο εργολάβος στο κτίριο του Δευτέρου Δημοτικού Ακαλοχωρίου. Εκεί θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα ώστε να μην χαθεί το υλικό που είναι μέσα, να μην καταστραφεί δηλαδή το υλικό. Οπότε εκεί χρειάζεται και η συμβολή του Δήμου ώστε να απομακρυνθούν και να φυλαχτούν σε ένα ασφαλές, σε ένα χώρο, μια αποθήκη ενδεχομένως, όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει. Γιατί οι αίθουσες οι οποίες έχουν έρθει φυσικά έχουν τον εξοπλισμό, δεν μπορούν να χωρέσουν να αποθηκευτεί δηλαδή ένα μέρος από τον εξοπλισμό αυτό.
Ναι, είναι αμαρτία τώρα να χαθεί ένα υλικό τέτοιο και δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά προφανώς και θα υπάρχει κάποια αποθήκη που μπορεί να φυλάξει κάποιος αυτά τα πράγματα, να μην χαθούν δηλαδή, γιατί τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Προφανώς είναι κάποια από τα εργαστήρια, κάποια πράγματα που είναι πολύτιμα για ένα σχολείο.
Και αρχαιακό υλικό και υλικό.
Α, και αρχαιακό.
Εποπτικό υλικό, χάρτες, εργαστήρια, όπως είπατε, εποπτικά όργανα. Οπότε αυτά όλα θα πρέπει να φυλαχθούν σε ασφαλές περιβάλλον, σε ασφαλές μέρος.
Έχετε επικοινωνήσει με τους αρμόδιους αντιδημάρχους εκεί στην περιοχή?
Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, είμαστε συνεχή επικοινωνία και με το Δήμο Ηρακλείου και με τους άλλους Δήμους που έχουν το πρόβλημα, αλλά και με το Δήμο Μηνώ Παιδιάδος. Οπότε σήμερα θα δρομολογηθούν και σε αυτές τις περιπτώσεις που αναφέραμε πριν οι λύσεις που χρειάζονται, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη διαζώση στη διδασκαλία από Δευτέρα με κάποιες μικρές τροποποιήσεις των προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τα διαλύματα, με τη διάρκεια των ωρών και όλα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να χωρέσουμε στο ωράριο και τα δύο σχολεία, σε απογευματινή πρωινή βάρδια βέβαια, αλλά να μπορέσει το σχολείο να καθαρίζεται, να τηρηθούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να μπορέσουν οι μαθητές να δρομολογήσουν την επιστροφή τους. Είναι κάτι που είναι λίγο σύνθετο, δηλαδή προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχουμε καταγραφή των μαθητών από πού μετακινούνται, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με το ΧΤΕΛ ώστε να βάλουμε μεταφορά.
Σωστά.
Άρα πρέπει να ξέρουμε αναλυτικά ποιος μαθητής από πού. Και αυτό βεβαίως θα γίνει μέσα στις πρώτες δύο ημέρες. Δηλαδή αφού επιστρέψουν τα παιδιά, θα γίνει καταγραφή, θα κοινοποιηθεί αμέσως η κατάσταση αυτή στο ΧΤΕΛ και το ΧΤΕΛ θα δρομολογήσει τις μεταφορές των μαθητών.
Σχετικά με το σχολείο το Γερονιμάκιο, όπως το συνηθίσμα το λέμε, και που είχε καταστροφές, βρέθηκε λύση? Γιατί έμαθα ότι υπήρχε μια ένταση, εν πάση περιπτώσει. Μη σας πω ότι με πήραν και από τα Χανιά τηλέφωνο, έτσι.
Ναι, ακούστε, εκεί εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι τουλάχιστον στον βαθμό που αφορά εμάς ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης των χώρων. Μπορούμε να ζητήσουμε επικουρικά, συμβουλευτικά. Όταν λοιπόν μας ζητήθηκε από τους συλλόγους γονέων και τους εκπαιδευτικούς το να πάμε σε μια άμεση λύση μέσα από το καθεστώς αυτό που είχαμε πει αρχικά της διπλοβάρδιας, εμείς φυσικά δεν είχαμε κανένα λόγο να το αρνηθούμε, από τη στιγμή που υπήρξε το αίτημα ώστε άμεσα με βάση αυτή δηλαδή την λύση θα μπορούσε τα σχολεία να λειτουργούν από την επόμενη μέρα. Αυτό όμως ήταν κάτι που έφερνε αναστάτωση στο προγραμματισμό των γονέων και των εκπαιδευτικών, οπότε υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Αμέσως προέκυψε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και προσανατολιστήκαμε το να αναζητήσουμε άλλες επιλογές, άλλες λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά, οι λύσεις όμως δεν υπήρχαν. Ήταν περιορισμένες τέλος πάντων, οπότε η μοναδική επιλογή που είχαμε είναι το 7ο Δημοτικό, το οποίο θα έχουμε λιγότερο διάστημα στο να μέχρι την επισκευή του να σκορπίσει ουσιαστικά σε αίθουσες οι οποίες υπήρχαν σε όμορα σχολεία.
Σε 5 κτίρια από ό,τι διαβάζω.
Ναι, δεν είναι να φεύγει η ειδικότητα από το ένα σχολείο και να πηγαίνει στο άλλο και να, ακόμα και για τους γονείς που μπορεί να έχουν ένα μαθητή σε μια μικρή τάξη να είναι στο ένα σχολείο και ένα άλλο παιδί να είναι σε ένα διπλανό σχολείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση επιλέξαμε αυτή την λύση γιατί δεν υπήρξε κάποια άλλη καλύτερη. Οι γονείς το δέχτηκαν. Σήμερα, όπως είπαμε, ξεκινάνε τα μαθήματα. Το 24ο όμως, το οποίο είναι ένα διατηρηταίο νεότερο ιστορικό μνημείο και χρειάζεται να γίνει μια ξεχωριστή μελέτη, χρειάζεται, δηλαδή θα είναι πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες. Έπρεπε, αν μπορούμε, να βρούμε ένα χώρο που να φιλοξενήσει όλα μαζί τα τμήματα και για λειτουργικούς λόγους και οργανωτικούς, αλλά και βεβαίως επειδή αυτό ενδεχομένως να πάρει περισσότερο χρόνο. Ζητήσαμε λοιπόν, η μοναδική επιλογή που είχαμε ήταν και να είναι και εντός των όριων, γιατί υπάρχει και η σκέψη, ας πούμε, να διαμορφωθεί ένας χώρος στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και να μεταφέρει μαθητές. Φαντάζεστε τώρα το πρωί πόσο χρόνο θα κάνει το λεωφορείο από εδώ να πηγαίνει, ας πούμε, μέσω της παραλιακής ή μέσω της εθνικής εκτός των ορίων του Ηρακλείου. Η μοναδική επιλογή που είχαμε εντός των ορίων του Ηρακλείου ήταν η επιλογή αυτή. Ζητήθηκε, έγινε το αίτημα από το Δήμο Ηρακλείου προς το επιμελητήριο που έχει τις σχολές αυτές και περιμένουμε την απάντηση ώστε αμέσως να δρομολογήσουμε και την μεταστέγαση των τμήματων εκείνων και βεβαίως δεν μένουμε εκεί, θα διερευνήσουμε και την πιθανότητα γιατί ήδη έχει ζητηθεί και αυτό να έρθουν οι κίστοι οι οποίοι θα τοποθετούν στο λιμάνι και θα μεταφερθούν τα τμήματα αυτά ώστε να μην επιβαρύνουμε και τις σχολές αυτές και αν θέλουν να λειτουργήσουν σε πρωινή βάση και να φιλοξενήσουν άλλα τμήματα. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια σε πολλά επίπεδα. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουν όλοι όσοι μας ακούν και όλοι όσοι είναι ενδιαφερόμενοι τέλος πάντων για τα θέματα αυτά ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Είναι δύσκολο να βρεις σε ένα δήμο και σε μια περιοχή η οποία όντως το κτηριακό αποτελεί ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα και η στέγαση των σχολείων δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Επίσης να ξέρουμε ότι αν πάμε σε μια επιλογή τέτοια που δεν είναι σχολείο δεν είναι ένα θέμα με επιτροπές καταλληλότητας, με αντιοδοτήσεις.
Σωστά.
Θα πάει ακόμα πιο πίσω από τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, για παράδειγμα να πάμε σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε πνευματικά κέντρα. Γιατί αυτά δεν είναι κτίρια που έχουν διαμορφωθεί και δεν έχουν αδειοδοτηθεί ως σχολεία, ως κτίρια που προβλέπουν που έχουν κάτι στο διαγραφέ.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Προφανώς και αναζητούνται, δεν ξέρω, και μέσω του Δήμου κάποιοι χώροι μέσα και κοντά στα σχολεία που έχουν πληγεί για να μην χάνουν την επαφή και με τη γειτονιά τα παιδιά, γιατί είναι δύσκολο, όπως είπατε και εσείς, να μεταφέρονται ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Μήπως μας δίδει μια καλή ευκαιρία, θα το έλεγα, μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση ο σεισμός, για να δούμε, θα λέγαμε, με άλλο βλέμμα το μελλοντικό σχολείο, κύριε Πελαδάκη?
Σίγουρα αυτό που λέτε, σε τέτοιες περιόδους που προκύπτουν τέτοια θέματα βεβαίως υπάρχει ο προβληματισμός και βεβαίως θα πρέπει να γίνεται και ένας προγραμματισμός ανάλογος. Το πρόβλημά μας όμως στο Ηράκλειο, γιατί κατά καιρούς έχει συζητηθεί, είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι.
Σωστά.
Που μπορούν να δεσμευτούν χωρίς να γίνονται απαλωτριώσεις και οικογένειες και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι χώροι που μπορούν να δεσμευτούν για να γίνουν τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ περιορισμένες επιλογές. Το έχουμε παρατηρήσει και στο παρελθόν, το προσπαθήσαμε περιουσίες που έμπαιναν εντός σχεδίου, που ήταν δηλαδή εκτός σχεδίου και γινόταν το νέο χωροταξικό, και δεν υπήρχαν ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, δεν υπήρχαν οι χώροι. Άρα θα πρέπει να γίνει μια πολύ συστηματική και σοβαρή δουλειά, ώστε όπου υπάρχουν να προλάβουμε και να δεσμεύσουμε περιοχές που θα αναγερθούν νέα διδακτήρια που θα πληρούν άλλες προδιαγραφές. Δηλαδή να μην κάνουμε το διδακτήριο με την προοπτική του τώρα, αλλά με την προοπτική τη μελλοντική. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Στείλουμε εκτυπωτικές υποδομές που αναφέρονται σε ένα εξαθές στο σχολείο, και μέχρι να τελειώσει το σχολείο υπάρχει ανάγκη για να γίνει το δεκαθέσιο. Οπότε αρχίζουμε μετά τους συνόχους χώρους να τους χωρίζουμε, να δημιουργούμε ας πούμε θέσεις πολλαπλών, να κάνουμε τάξεις. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, να προγραμματίζουμε με βάση το μέλλον και να κάνουμε τις υποδομές εκείνες που απαιτεί το μέλλον, με χωριστά εργαστήρια, με αίθουσες θεματικές, με χώρους πολλαπλών χρήσεων. Αυτά βέβαια για την πόλη μας είναι λίγο δύσκολο και προϋπόθεση, όπως είπα πριν, είναι να υπάρχουν οι χώροι για να γίνει αυτός ο προγραμματισμός. Βρεθούν οι χώροι.
Βεβαίως, και μέσα σε αυτή την αναστάτωση δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν εσείς εξακολουθείτε να υφιστάτε την προσοχή στους διευθυντές βεβαίως και σε όλους τους υπεύθυνους των σχολείων, γιατί ο κορονοϊός είναι εδώ, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι αδιαπραγμάτευτο και για τους διευθυντές και για τους εκπαιδευτικούς. Το γνωρίζουν, το τηρούν. Είναι αποδεδειγμένο δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς που δεν τηρεί τα μέτρα και δεν συνεργάζεται με τις οδηγίες να εισέλθει στο σχολικό πλαίσιο, στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό είναι αυτονόητο. Ευτυχώς οι μαθητές μας συνεργάζονται. Είναι πολύ ελάχιστες περιπτώσεις των γονέων οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα να μην συνεργάζονται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος δεν τηρεί αυτά τα μέτρα να εισέλθεται και να συμμετέχει μαζί με άλλα παιδιά στο σχολείο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, σίγουρα το τηρούμε. Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι οι δάσκαλοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης στέκονται απέναντι σε αυτό το θέμα. Και βεβαίως να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο σεισμός απέδειξε και το υψηλό επίπεδο των δασκάλων μας, αλλά και την πολύ καλή ετοιμότητα των μαθητών, γιατί μετά από τόσους σεισμούς και μετασεισμούς που θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα, πήγαν όλα καλά και δεν θρυνούμε θύματα σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς. Αν κάποιος μπει στα σχολεία του Αρκαλοχωρίου θα το διαπιστώσει αυτό, ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για θύματα σήμερα, και όμως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο και το αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό που κάνουν και στους μαθητές τους.
Να χτυπήσουμε ξύλο, κύριε Μπελαδάκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το φαινόμενο.
Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλουμε να επενέσουμε τους συναδέλφους οι οποίοι με κίνδυνο τη ζωή τους κατάφεραν και έδωσαν λύσεις σε μια τόσο πολύ δύσκολη και κρίσιμη στιγμή.
Κάτι άλλο με τις λιόμενες αίθουσες, είναι όλα εντάξει, το έχετε δει το θέμα?
Οι λιόμενες αίθουσες ήρθαν σε χρόνο ρεκόρ.
Έτσι.
Οι λιόμενες αίθουσες ήρθαν σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή πριν καλά-καλά διαμορφωθούν οι χώροι, οι αίθουσες είχαν έρθει. Υπάρχει ο προγραμματισμός και για πολλές άλλες αίθουσες. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο μας έχουν ενημερώσει, ότι δεν υπάρχουν πρώτες ύλες για να κατασκευαστούν. Δηλαδή έχει εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση και υπάρχουν τα χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Ο κορονοϊός, από ό,τι τουλάχιστον μας έχουν πληροφορήσει, δημιούργησε ένα πρόβλημα στην παραγωγή αυτών των πρώτων υλών. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ακόμα ψάχνουν και εισαγωγής προκατασκευασμένες αίθουσες από Βουλγαρία και Ρουμανία, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, να γίνει εισαγωγή των μισθών και να έρθουν άμεσα εδώ. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε και λειτουργήσε άμεσα. Έτσι, οι αίθουσες που υπήρχαν ήρθαν άμεσα, και μιλάμε για μία εβδομάδα μετά την παρουσία που ήρθαν, παραλάβαμε τις αίθουσες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και όπου καθυστερήσαμε, γιατί δεν είχαν διαμορφωθεί υποδομές για να στηθούν οι χώροι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ενθαρρυντικό. Πιστεύουμε ότι και στις περιπτώσεις εκείνες που περιμένουμε ακόμα την κατασκευή τους, ότι θα είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, που έχει ανακοινωθεί. Οπότε σιγά σιγά θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα την οποία συνεχίζουμε να λέμε, η οποία όμως βεβαίως δεν είναι η ίδια, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές που θα κληθούν να φοιτήσουν σε αυτές τις αίθουσες, πιθανότατα οι γονείς τους να μην έχουν πια δουλειά στην περιοχή, να έχουν αφή τα σπίτια τους, να μην έχουν, οι γονείς τους να μην εργάζονται εδώ, στην περιοχή δηλαδή του Δήμου Μηνώ, άρα να εξανάγκη είτε να μεταφέρονται από μια μακρινή απόσταση είτε να ζητήσουν μεταγραφή. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιοχή. Οι οδηγίες που έχουμε δώσει είναι να περιμένουμε για λίγο μέχρι την διαζώση της διαδικασία, να στηρίξουμε τα δύο σχολεία, και του Ερκαλοχωρίου αλλά και του Τραψανού, και από εκεί και πέρα να δούμε πόσο όσο γίνεται καλύτερα θα επιστρέψει τη ζωή στο Ερκαλοχώριο.
Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, είχαν γίνει πολλές αιτήσεις μετέγγραφων, γιατί τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε η εσωτερική μετανάστευση και γονιών και μαθητών.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που ζητούν μεταγραφή. Η μία περίπτωση είναι η περίπτωση που επειδή το παιδί βγήκε εκτός πλαισίου, επειδή δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει την εκπαίδευση, την εξαπατάζοντα εκπαίδευση, ο γονέας επιλέγει να κάνει μια μεταγραφή σε κάποιο όμορο γειτονικό ή σε σχολείο άλλου Δήμου.
Nice.
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι περιπτώσεις εκείνες που επειδή ακριβώς θα ταλαιπωρηθεί το σχολείο και θα επιστρέψει σε μια διπλοβάρδια ενδεχομένως ή θα έχουμε τους σεισμούς, ο γονέας επιλέγει να πάει σε ένα όμορο σχολείο γειτονικό άλλου χωριού, είτε γιατί έχει συγγενικά πρόσωπα που το φιλοξενούν, είτε γιατί είναι από εκεί ο παππούς, τέλος πάντων γιατί μετακόμισε προσωρινά. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι περιπτώσεις εκείνες που έκλεισαν οι επιχειρήσεις, που η επιχειρήση φαίνεται ότι θα πάρει ένα βάθος χρόνο μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημίες, μέχρι να εκταμιευτούν όλα αυτά τα χρήματα που ενδεχομένως θα πάρουν αυτές τις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Άρα οι γονείς δεν έχουν πια δουλειά στην περιοχή. Πιθανόν να έχουν καταστραφεί και τα σπίτια τους. Οπότε εξ ανάγκης γίνεται μια μετανάστευση της οικογένειας σε ένα αστικό περιβάλλον όπως είναι το Ηράκλειο ή μια άλλη πόλη. Σε αυτή την περίπτωση, στην τρίτη κατηγορία, δεν έχουμε λόγο να πούμε στο γονέα μην μεταγράψει το παιδί, γιατί αν η οικογένεια μετακόμισε και ζει στο Ηράκλειο ή πήγε προς τη Μεσαρά, δεν μπορεί να λέμε θα παίρνουμε το παιδί να το πηγαίνουμε στα Καλοχώρη. Άρα εκεί υπάρχει ένας πιο ισχυρός λόγος του να γίνει μια τέτοια μεταγραφή. Η κάθε περίπτωση λοιπόν είναι ξεχωριστή, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι στο βαθμό που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την οικογένεια και είναι εφικτό και δεν ταλαιπωρεί το μαθητής, θα βάλουμε μεταφορά μέσω του ΧΤΕΛ δωρεάν, ώστε το παιδί να μεταφέρεται στα σχολεία Τρακαλοχωρίου. Αν όμως όλη η οικογένεια έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο Δήμο, είναι λογικό ότι βεβαίως δεν μπορεί κάποιος να υποχρεώσει την οικογένεια να παραμείνει το παιδί εκεί. Θα κάνει μια άλλη επιλογή που θεωρεί ότι είναι καλύτερη και για το παιδί και για την οικογένεια.
Προφανώς. Εσείς πάντως όλες τις περιπτώσεις και τις αναλύσατε και τις γνωρίζετε και η διάθεση για βοήθεια στους ανθρώπους, γιατί είναι καμιά φορά και το ψυχολογικό, κύριε Μπελαντάκη, και το ξέρετε.
Και το σημαντικό είναι ότι το παιδί θα πρέπει να είναι κοντά στο σχολικό πλαίσιο, είτε στη διαζώση δασκαλίας είτε στην εξαποστάσεως, γιατί βασικός παράγοντας είναι η ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και μέσω των μαθητών και η στήριξη, αν θέλετε, πολλές φορές και στην οικογένεια. Άρα, σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις βάζουμε πρώτα το ψυχοσυναισθηματικό και μετά ακολουθεί το γνωστικό. Το γνωστικό έπεται σε έναν βαθμό. Θα πρέπει δηλαδή να υποστηρίξουν πρώτα το μαθητή, να το στηρίξουν ψυχολογικά, να βγάλει από μέσα του τους φόβους, την ανασφάλεια την οποία έχει, και βεβαίως μετά ακολουθεί το γνωστικό, το οποίο δεν το παραγνωρίζουμε, αλλά μερικές φορές προηγείται η στήριξη στο παιδί και μετά το άλλο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.